Jien fader ġo Bolfin kien mill-ħabib tiegħi professur ġo, però dan istennukom għall-edizzjoni oħra tal-programm lejn tmiem. Il-kolonjaliżmu kif jaf min segwina regolarment aħna kun qed niddiskutu f'dan il-programm b'bażi ta' riċerka pubblikata minn professur Perottana din nitkellmu fuq l-aħħar ktieb tiegħu sal jieħu l-aħħar tliet snin qabel l-indipendenza. Isellim lek ġew.
Isellem lilek ġew u s-semija tagħna.
L-aħħar darba fit-tmiem tal-programm konna semmejna l-kwistjoni ta' dnub il-mejjed. Jekk niftakar sew kontatt li fl-ebda ħin ma kien hemm pożizzjoni pubblika ta' dnub il-mejjed.
Da fil-kuntest tal-elezzjoni ta' 1962.
Mhux hekk. Illi imma l-assassin kienu nataw mhux direttivi formali, ma kienu nataw karta.
Istruzzjonijiet biex ngħidlek.
Kif fiha daw l-istruzzjoni informali, karta wkoll mhix iffirmata. Li kienet tajt li jekk xi ħadd ikun ħajvota l-Partit Soċjalista u allura da jitqies li hu kontra l-Gnisja u d-nub li tifutalu.
M'għandux jingħata l-soluzzjoni.
U da imma qatt ma da ġi pubblikat mhux kien hemm pastorali, mhux kien hemm pastorali tajt hekk, imma pastorali kien hemm.
Iva, żgur.
U l-pastorali x'qalet?
Dir tal-pastorali kienet xi ħaġa rifmuha, kienet xi ħaġa tradizzjonali f'Malta. Qabel kull elezzjoni jew anke qabel referendum. Kien ikollok pastorali minnata l-sfijiet. Issaftil pastorali partikolari, l-sfijiet għal-darbohra insistew li huma ma kienux konċernat, ma kellhom x'jaqsmu mal-partiti politiċi u laqqas ma kienu se jikkundannaw xi partit politiku sa kemm dan. Ma kienx jiġi f'kunflitt ma' prinċipji morali u reliġjużi u għalhekk f'dak il-każ ikun hemm jisru fin-nofs l-interessi tal-irwieħ. Minħabba it-tradizzjonijiet kattoliċi ta' pajjiżna. Issa għalu wkoll li huma qatt ma għamlu xejn biex b'xi mod itelfu l-attività politika tal-partiti għalkemm kienu jiġu akkużati li dan kienu jagħmluh mill-edewa tal-Knisja. Anki l-kliem li kienet jintuża kienet tara kemm ħraxet il-ġlieda, ma nix nitkellmu pereżempju b'avversarji imma l-kelma hija edewwa. Il-sqiet ukoll qalu li mhux veru li kienu kontra l-indipendenza, anzi esprimew ix-xewqa tagħhom għal avvanz kostituzzjonali u soċjali. Qalu minnaħa l-oħra ma li kienu jikkundannaw kull proposta li kienu jgħeddu l-introduzzjoni ta' xi prinċipji jew liġijiet ekonomiċi jew kostituzzjonali jew miżuri soċjali u edukattivi li ma kienux konformi mal-prinċipji kattoliċi.
Jekk nista' interrompik ġew, jiġifieri diġà semmejt żewġ punti importanti fl-opinjoni tiegħi. Naħseb l-ewwel punt kien biex hu jiġib l-istrateġija tal-Partit Laburista, l-ewwel punt kien qed jgħid li l-Knisja favur il-progress
kostituzzjonali
tal-pajjiż allura u anke ekonomiku. U allura da qed iwieġeb wieħed mill-attakki prinċipali tal-Partit Laburista fuq il-Knisja.
Li kienet kontra l-indipendenza.
Li kienet kontra l-indipendenza u li kienet kontra l-interessi tal-Maltin, etc. Li kienet l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa mbagħad daħlu fuq il-kwistjoni morali biex ngħidu hekk. Barra daw iż-żewġ punti. Kien hemm xi punti oħrajn fil-pastorali?
Iva, u mbagħad qalu li fl-elezzjoni ta' 1955 fejn kien hemm tliet partiti jikkontestaw dik l-elezzjoni. It-tliet partiti kienu ddikjaraw li l-lealtà tagħhom lill-Knisja. Imma issa f'din l-elezzjoni, jiġifieri tal-1962, ma setgħux jgħidu l-istess għall-partiti kollha. Il-Partit Malta Liber Party li ma kienx żamm il-weda tiegħu li jibqa' leja lill-Knisja appena ħal poter, jiġifieri meta kellek il-gvern immexxi minn Mintoff bejn 1955-1958, u dan qalu l-isqijiet ma kienux sorprizi biha.
Semmew il-Malta Liber Party bismu.
U li dan ma kienux sorprizi li dan ma żamx il-weda tiegħu li jibqa' leja lill-Knisja għax kienu ilhom li fehmu kif kien jifhimha il-mexxej tal-Malta Liber Party u l-ħabba l-intenzjonijiet tiegħu u il-beliefs tiegħu antikattoliċi u soċjalisti. U allura qal il-pastorali qalet li l-intenzjoni tal-mexxej tal-Malta Liber Party kien li iwassal fix-xejn l-influenza benifika tal-Knisja fuq l-erwieħ f'Malta. U biex jissekolarizza l-pajjiż u jintroduċi s-soċjaliżmu li kien ikkundannat mill-Knisja. Dina kienet il-qofol tal-attakk.
Iġbida, bażikament kienu qed jgħidu l-isfijiet hawnhekk tivvutaw xal-Partit Laburista.
Iżgur. Qalu li kienet ħasra kbira li bniedem li kieku kien jimxi ta' Kattoliku kien jista' jagħmel ħafna ġid, imma minflok kien diġà, u dan huwa klimi biss ħafna, kien diġà ikkorrompa numru ta' żgħażagħ u anki tfal. L-isqiet.
Naturalment hawnhekk qed jgħidu korrompa fis-sens
politiku. L-isqiet insistew li n-nies ma kellhomx ikunu spettaturi f'dak li qed jiġi fil-pajjiż, imma kellhom jikkooperaw billi jagħmlu użu tajjeb mill-vot tagħhom. Bħala uliet devoti tal-Knisja ridu juru li wieħed ma setax ikisser u jaffeċ it-tradizzjonijiet ta' pajjiżna mingħajr ma jħallas prezz politiku għalija. Dawk li ma ridux jagħtu każ tal-Kattoliċiżmu fil-pajjiż ma kellhomx għalhekk jiġu aġevolati mill-votanti kattoliċi. Jekk il-Maltin ma ridux li il-Kattoliċi f'pajjiżna jiġrilhom bħal kattoliċi f'Kuba. Daħlet reġgħet l-enfasi fuq il-biża ta' Kuba fil-Mediterran. Huma temmew il-pastorali tagħhom billi rkomandaw lin-nies u lill-kleru biex jitolbu ħalli jitla' gvern li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd.
Naturalment, pastorali qawwija ħafna. X'i reazzjonijiet kien hemm għal din il-pastorali?
Ovvjament bħalma kien jiġri f'kull elezzjoni f'din iktar u iktar. Kulħadd kien jagħti l-ispjegazzjoni tiegħu. Dwar il-pastorali, per esempio Times of Malta, e kommentat li issa kien se jkun hemm iċ-ċans bil-pastorali li dawk l-elementi li kienu kontra l-assessin fil-gżira se jgħidu li nattatilhom l-opportunità biex dawna jgħidu li qed jiġu sanzjonati. Tajjeb. Huma il-Times qalet li l-implikazzjonijiet li kien hemm f'dan il-kumment kien li fir-realtà però il-Malta Libre Party ma kellux għalfejn gerger għal din il-sanzjoni morali kontra tiegħu inħabba il-fatt li dik li tqal fil-pastora li kien veru.
Jifidaw bazzikament il-Sunday Times qed jgħidu.
It-Times
qed jgħidu, okej. Il-Partit Laburisti issa jgħid li hemm forma ta' sanzjoni fuq. Ma di ġaba bidejh.
Eżatt.
Jiġri b'xi mod qisha l-pożizzjoni li kien inti semmejt kemm il-darba li kien jieħu George Borgoleville. Da, daħal fija issa.
Daħal
fija.
Issa importanti kif għadna diġà, l-isqiet kienu għadu attenti ħafna fil-pastorali li ma jsemmux li għadnu b'mejjet li tivvota għall-Partit Laburista. Infatti, tlet xhur wara l-elezzjoni, il-Ministru ġdid tal-Koloni, il-Ministru mhux Segretarju Stat, Lord Lansdowne, kien informat li minnaħa tal-uffiċjali voldi tal-Gvernatura u Malta, li kienu beżaw li l-isqof ta' Malta kellu mnejju azzjoni li għamela diffiċli jew impossibbli biex isiru elezzjoni ħielsa fil-pajjiż. U li l-Arċisqof kien Jim Widdep b'mod konfidenzjali minn Lord Perth li kien il-Ministru tal-Istat qabel Lansdowne li mandux invoka spiritual sanctions kontra xi ħadd għall-mod kif kien se jivvota.
U l-Arċisqof jekk ministeri żbar kien qallu li mhux ħajjamel hekk.
Eżattament. Issa diġà kienna l-kwestjoni f'Għawdex li fil-fatt l-isqof Paċ Għawdex kien tal-interdett fuq tliet kandidati laburisti li kienu imwildin Għawdex u għalkemm kien hemm ftehim bej l-Arċisqof Gonzi u l-isqof Paċ li affett bħal dan jiġu deċiduti bej it-tnejn. Fil-fatt l-Arċisqof Paċ kien mexx għal rasu u meta ħareġ dawn l-interdett Gonzi kien wera li ma qabilx magħhom li joħorġu daw tliet interdetti, imma l-isqof Paċ irrifjuta li jneħħihom.
Biex inkun qed niċċarawha n-nies għax jisimhu interdett mhux interdett. Mela, l-Arċis of Gonzi kien impona l-internet fuq l-esekuttiv tal-Labor Party.
Eżatt.
Mela, daw kienu over and above.
Iva.
Iġvida kellu tliet kandidati ħriġin mal-Labor Party u tom l-internet. Xi ħaġa li maġraġ għaw Malta fuq il-kandidati tal-Partit Laburista li ma kienux membru wkoll tal-esekuttiv.
Anzi, Gonzi kien kontra tagħha dik. Issa, ovvjament, il-Partit Laburista reaġixxa għall-pastorali. U reaġixxa tattika biex ngħidlek li kienet fuq tliet livelli. L-ewwel waħda kienet x'aktarx sarkastika. U dana beda jinsisti l-partijiet li m'hemmx nuk mejjet. Fatti sibu l-ħelsien tuża din il-frażi m'hemmx nuk mejjet sid-darbiet. Jekk ngħidulu drumming it home jippuxxja sew. Tajjeb qalet dan mhux bħal 1930. Issa tista' tivvutaw l-Partit Laburista għax mhux bħal dakinhar li kien nuqmet tivvota l-Mr. Mabel, issa tista' tivvutaw l-Partit Laburista.
Naturalment di li għamel il-Partit Laburista hekk intelligentement, jiġri.
Ħafna intelligent.
Peress li ma kienx hemm il-frażi li nuqmejjet, allura m'hemm.
U mhux hekk biss, kien ukoll għaxin tal-lixka. U l-lixka kienet biex il-Knisja toħroġ tajt le nuqmejjet. U taqa' ovvjament il-Knisja. Mamletix.
Naturalment, u din daw li ġabet il-gazzetta tal-Partit Laburista l-ħelsien, meta wara kien hemm min jgħid li kien hemm dokument li t-nisa se tattużaw tajt isma' ara l-Partit Laburista x'qed jgħid.
Issa għal ukoll il-Partit Nazzjonali Laburista, il-poplu issa seta' jivvota skont il-kuxjenza tiegħu u dak li hemm politikament u għalhekk peress li madux iktar dokument li tivvota kontra il-kolonjaliżmu. Ingliż. Allura qed jorbota jerġa' l-oppożizzjoni tal-Knisja mal l-oppożizzjoni tagħhom għall-indipendenza. Ukoll il-ħelsien.
Naturalment di wieħed seta' juża jekk irid il-pastora l-istess. Għalet li ma kienx. Għax biex qed jgħidu l-pastora li qed tgħid bħalna jekk dak.
U dan beda jirriforza il-messaġġ li allura li ħabba l-fatt li wara kollox jidherċar li l-Malta Labour Party qed jiġi kkundannat għal raġunijiet ta' politika mhux reliġjużi. L-aħħar messaġġ minħata tal-Labour Party dwar il-pastorali kien li ma daħqux bina billi ħarġu il-pastorali. Ma daħqux bina fis-sens li ma semmewx l-isem tal ma semmewx il-kelma l-frażi dnub mejjet inħabba konsegwenzi li kemm l-autoritajiet tal-Knisja u kemm il-gvern Ingliż kienu jafu li kien jaqbel li jevitaw.
Ma allura di l-aħħar pozizjoni ma.
Għax dan mhux editorial wieħed.
Iviva, naturalment ma mhux hekk ma qisha dil-pożizzjoni tkun qisha tagħmel undermining tal-.
Imma kompla billi qalu u dan għamluh ukoll peress li l-awtoritajiet tal-Knisja u kemm il-gvern Ingliż jafu li ċertu konfessuri kienu qed imorru lilin minn dik li qed tajt il-pastorali. Allora m'hemmx għalfejn tidħol fil-pastorali għax il-konfessuri qed jagħmlu dan ix-xogħol huma. Dakin il tajjeb. Biex ngħid hekk allura il.
Ma naturalment naħseb dil-pożizzjoni kienet tgħin ukoll għax hekk wieħed. Rid jivvota l-Partit Laburista, xi dejjem kien Laburista forsi u l-familja tiegħu, eċetera. Di il-pożizzjoni tal-Labour Party u din il-pastorali kien qed tagħmilu eħfef għax hu jkun les iktar li hemm minn dak li qed jgħidu l-partit li m'hemm jinuk mejjed milli milli.
Jekk inti tara l-messaġġi li bdew joħorġu wara iktar ftit ġurnata wara iktar ma tersaq il-ġurnata tal-vot tajjeb li kienet jgħid li qed jgħidu gazzetta tal-Partit Laburista kien pereżempju kull min jgħidilkom li dil-elezzjoni se tiddeċiedu jekk Malta u se tibqa' Kattolika jew le, għajdulu intgiddib. Għax missa tibdel xejn jekk jirbaħ il-Partit Laburista li ma jibqax Kattolika Malta. Għajdulu li Malta hija Kattolika, se tibqa' Kattolika, u però missa tibqa' kolonja. U mhux dnub mejjed li tivvota għal Mintof. San Pawl tagħna l-fidi, Mintof sejtina il-Helsin tagħna. Daw kienu il-linji l-ħadet. Issa, għalet ukoll il-gazzetta l-Helsin li l-kampanja elettorali kienet uriet kemm b'saħħtu il-Partit Laburista meta kienet jaffaċċja il-forzi klerikali u politiki politiċi kontra tiegħu, forsi li qed jagħmlu minn kollox bejniethom biex ikissru l-partit. L-ebda struttura tal-partit ma kienet kollassat u laqqas biss kienet iddajfet, il-gazzetti tagħha kienu sejrin tajjeb ħafna, il-każini tagħha kienu miftuħin u mimlijin nies kontinwament u allura il-Malta Liberal Party kienet jiġġieled it-tip ta' elezzjoni li kienet tiġi kontestata wara l-purtata tal-ħadid, jiġifieri qed tiġi kontrollata mill-gvern.
Naturalment, tisa bil-maqlub għawek, ġifiri għek fil-portera tal-ħadit hemm il-dittatorjat komunista. U għat jgħajt għawek li jisu Malta għana l-istess.
Kien vantaġġ għal-Dr. Buttigieġ, kien vantaġġ kbir għal-gvern Ingliż li l-elezzjonijiet li fa il-Partit Laburista.
Naħseb issa wara l-pastor il-problem tħammaru għal-vot.
Però qabel tagħmel insemmu wkoll memorandum l-intbagħat issa wkoll mill-Partit Laburista lill-gvernatur tajjeb biex jintbat lill-Segretarju tal-Istat li kien Reginald Morley.
U x'kien dan il-memorandum? X'kien jgħid dan?
Dana semmew dak li bdew jgħidulhom li huma unfair practices min-naħa tal-li qed isiru kontra tagħhom, l-istruzzjonijiet li tal-Arċis of li tlieru kienu jafu bihom lill-Labour Party, il-pressjoni li qed issir fuq il-konfessuri mill-konfessuri fuq il-supporters tal-Partit Laburista. Il-mod kif qed tiġi użata ħażin l-ittra pastorali partikolarment fawdex fejn min jivvota għall-Partit Laburista qed jgħidulu ċaru tont huwa bnub mejjet, ir-repetizzjoni tal-asserzjoni mill-kappellani f'public gatherings Malta u posters li kienu qed jgħidu a vote for Labour means a year's imprisonment for the Archbishop, għax dak qed imexxu għalli jekk jitla' l-Labour l-Arċis of Saint Fal-Ħabs, tajjeb. Li qalu wkoll li l-maġġoranza tal-kummissarji elettorali kienu ġew appuntati mażula inħabba li kienu kontra l-Labour Party, din għamlu ċara li ma kienx korretta. Kien hemm attenzjoni kbira kif intaslu, u ħafna min-nies li oġġezzjonali hom il-Partit Laburista ġew mibdula. Il-Kummissarju tal-Pulizija kien qiegħed jiżgura li anzi mhux hekk li l-Kummissarju tal-Pulizija li kien in charge li jiżgura l-elezzjoni tkun fair kien l-istess Kummissarju tal-Pulizija li kien Jim Ketchy mill-Malta Labour Party, allora l-implikazzjoni hija ovvjament
miljardna fil-programmi ta' qabel. Ma jidhirx li dan kien korretta.
Le ma naħsibx li hija korretta qasin. Issa
dal-memorandum.
U granta minn Taleb li jissospendi l-elezzjonijiet.
Dal-memorandum da kien pubbliku jew le?
Huma l-Labour Party ma tibatux għaxa bħal dak li ppubblikawa fil-gazzetta.
Jidaw qed il-Partit Laburista qed jitlob li jiġu sospiżi l-elezzjonijiet. U jiġeb il-gvern Ingliż uffiċjalment jew mhux uffiċjalment
jiskuta il-memorandum. Ma delegazzjoni stess tal-Malta Liberal Party meta ċevieħ. U ir-rapport ta' Londra li fil-fatt bħalma qallilhom dwar li l-Assistant Commissioners ma kienux mażula ħabba l-beliefs tagħhom ta' kif li għadni kif għad, eċetera, li dawna kienu oġġezzjonaru 95 minn dawn l-Assistant Commissioners u fil-fatt 60 ġew mibdula. U għal ukoll l-insista l-Gvernatur li l-Kummissarju tal-Pulizija kienet qed jaqdi d-dmiriet tiegħu skrupolosament. Issa ħabba li l-Gvernatur ovvjament kien jaf dak li kien għadda bej Lord Perth u l-Arċis of, allura l-pariet tiegħu kien li fil-fatt ma kienx hemm raġunijiet għaliex jiġu sospiżi l-elezzjonijiet. Issa l-elezzjoni il-deni sar qawwi immens iktar ma beda ta' sar il-ġurnata tal-vot kif tista' u anki s'intendi l-isforzi ta' kull naħa biex twassal il-messaġġ tagħha. Kellek kullum kien miksi posters, kull post vojt b'xi mod kienu jiksuħ. U għadha mill-affarijiet interessanti kien li n-nisa ġew targeted għal-propaganda. Dina xi ħaġa interessanti fis-sens li, per eżempju, minnaħa tal-Knisja, posters prominenti kienu jgħidu mara Maltija salva l-Malta bil-vot tiegħek. U ovvjament.
Jiġu kien hemm targeting partikolari tan-nisa.
Eżattament. U dina qatt ma kienet saret f'elezzjoni f'Malta. Kemm ħafna affarijiet li qatt ma kienu saru f'elezzjoni f'Malta. U din kienet waħda minnhom. Kellek ukoll aċċen qawwi li kien ħafna ikbar mill-li qatt sar qabel f'daw il-karti volanti li kienu jitqasmu li kienu qed jagħmlu l-enfasi fuq il-kwalitajiet tal-kandidati u mhux fuq tal-partit. Li qabel is-soltu l-ikbar aċċen kien ikun fuq il-partit, il-partit. Issa kellek aċċen kbira fuq. Kellek fiż mill-elezzjoni ħarġu l-morda fuq l-istreċers biex jivvutaw u ħarġu għall-ewwel darba ukoll il-sorijiet tal-klawsura. Issa di tas-sorijiet tal-klawsura li kien
sa. Fi tletinijiet ma kienu ħarġu.
Ta' minn nagħmlu ċara li meta ħarġu s-sorijiet tal-klawsura daw ħarġu bil-permess tal-Vatikan.
Mhux tal-isqof.
Jiġifieri jiena rajt litra li bat l-Arċisqof il-Vatikan jitlob permess biex dawn ikustaw joħorġu jivvutaw u r-risposta kienet iva għandhom joħorġu jivvutaw. U din qed ngħidha għar-raġuni partikolari. Għax waħda mal-affett li dejjem jingħadu, kienu jingħadu dak iż-żmien u baqgħu jingħadu hija li l-Vatikan ma kienx kuntent b'dak li kienet jagħmel gonzi wla l-Knisja f'Malta. Dan mhux veru, il-Vatikan kienet jappoġġja dak li kienet jagħmel li kienet jagħmel gonzi f'Malta, u din hija waħda mill-provi. It-tweġiba għall-ittra tiegħu ġiet immedjatament u l-permess ingħata mingħajr kwalifiki. Jiġifieri ħallew kollox fideh fi kliem ieħor. Issa kellek ukoll it-qassim narawha din tal-ballot papers biex fid-djar biex in-nies ikunu jafu kif għandhom jivvutaw u din kienet xi ħaġa importanti ħafna. Għax dawn dawn il-ballot papers biċċiet minnhom kienu vera twal. Pereżempju,
l-iqsar kandidati u mhux hekk.
L-iqsar ballot papers li kienu fit-tielet u l-ħames distret kien fihom 25 kandidat kull wieħed. 25. Dak l-iqsar l-inqas li kien hemm. U l-itwal li kien hemm li kienu fis-seba' u l-għaxar distret kien fihom 38 kandidat.
Twila ma tispiċċaw.
Waldiri ma jispiċċaw qatt kienu daw il-listi. Issa għadina wkoll kien waħda mir-raġunijiet għaliex kien hemm dew minn ħafna fil-kjuwijiet. Għabba l-fatt li kien hemm nies li qed jibżgħu li jieħdu xi żball u kienu qed jgħidu l-mefu x'jaqraw biex jgħinuhom l-Assisted Commissioners. Imma dak kull meta jiġri hekk bħal ma tafu jingħala l-polling
il-ħin u qabel
ma jispiċċaw ma jkompli.
Imma jinkorrett li ngħid li dak iż-żmien il-votazzjoni ma kienx bħallum issib fil-għodu sa flaxija ma kienet fuq tlet tiem.
Tlet tiem imma
xi. Għandek il-ġimgħa flaxija ssib tul.
Però xorta kellu jiġi estendut iva il-ħin tal-vot. Għax inti jekk ikollok biex jagħlaq.
U għandek fiw kbir,
dak kollha jdu jivvutaw. Tajjeb. Issa kellek kollox 300 kandidati għal din l-elezzjoni li kien assolutament rekord. U li fihom kien jinkludi 9 nisa u 2 indipendenti.
Minn 320 ngħid nagħtew 9 nisa għandek.
9 nisa. 74 mill-kandidati kienu jidru kienu ħarġu l-iktar minn
minn post wieħed. Jew bażikament minn 320 naqqas daw
dan
in-numru. U kif kienu nqasmi bej il-partiti?
Il-partiti li ktar li kellu li kellhom kandidati kien il-Partit Nazzjonalista. Wara il-Labour Party u mbagħad il-partiti l-oħra. L-inqas li kellu bil-kemm seta' jsib biex joħorġu kien ovvjament il-Partit Demokratiku Kristjan Demokratiku ta' Renzli. Tajjeb. Issa meta.
Insomma dak ma għamil xejn ma fil-konkret mhux hekk.
Kif? Le ma għamil xejn. Dak kollha il-kandidati tiegħu kollha tilfu deposit. Tensjoni komplet tikber meta lejliet il-vot il-ħareġ leaflet il-Partit Nazzjonalista li kien jgħid li il-tliet partiti l-oħra fir-realtà Mabel Strickland, Tony Pellegrini, Herbert Granado ma kinux verament lejha l-Knisja li qed jagħmlu hekk biex jirbħu l-voti. Sar
kienet akkuża kbira.
Sar kawża tal-ebel. Ovvjament
Ganado
immedjat bħal dan u fil-fatt dawn il-leaflets kienu miġbura l-ura. Nħabba dak li kien ġara.
Ma x'kien l-iskop ta' dat l-ifla bħal daj, da l-ifla da' kien ħawat il-situazzjoni.
Biex jiġbdu il-voti leħom, il-Part Nazzjonalista, m'hemmx dubju. Kien hemm ukoll żewġ challenges. Għandi tista',
sorry, ma' fuq dal-argument għandi tista' forsi tgħidha fuq Pellegrini. Imma ma nistax tgħidha bl-ebda tiġbid tal-immaġinazzjoni fuq Ganado.
Ganado ma stax tgħidha dik. U raqqas ma stax tgħidha fuq Mabel fir-realtà. Sewwa. Kellek ukoll żewġ legal challenges li saru. Dina kienet, il-problema kienet li meta jiġi bniedem jgħid li hu l-litterat, l-assistant commissioner seta kellu jaqralu in alphabetical order l-ismijiet tal-kandidati.
Mhux tal-partit.
Tal-partit li jażelu.
Tajjeb.
Issa il-problema kienet li il-Malta Labour Party u l-Christian Workers Party bil-Malti kienu il-partit tal-ħaddiema u l-partit tal-ħaddiema Zara.
Iva.
Allora kellek kustjoni jekk fil-fatt il-votanti l-litterat ux se jiddistingwi
bejn it-tnejn.
Tajjeb, kienu jgħidu dak li jridu jivvotaw għal-partit tal-ħaddiema Zara.
Jista' jgħid ħaddiema. U jagħmlu lhom ta' min tofu jkun ma Pellegrini.
Allora dawna
seta xi jgħid dawn l-assistent
l-assistent commissioner talbu direttiva u x'nagħmlu aħna jekk ikollok kwestjoni ta' konfużjoni. U għalhekk l-ektar commissioner qaltilhom li dawk il-votanti l-litterati li jridu jvutaw għall-partit tal-ħaddiema u jon kell allura tal-Labour Party. Għandhom jaqrawlhom l-ismijiet tal-kandidati tal-MLP ġifieri. Daqalhom biex nagħmlu ċara dawn huma tal-partit ħaddiem Ansara u dan tal-partit tal-ħaddiema u jaqrawlhom l-ismijiet ukoll. Pellegrini sploda, tajjeb, u qal allura dawk li jridu jvuta l-partit tiegħi se jkollhom l-ismijiet l-oħrajn ukoll mhux realirhom u mara l-qorti biex iġib dikjerazzjoni li l-elezzjoni kienet nulla. Il-każ sistema.
Qabel saret.
Meta sema bid-direttiva. Il-każ sistema ssib wara l-offsenar, però l-qorti qalet li ma kellix il-poter biex tħassar l-elezzjoni kollha. L-ewwel ħaġa skont il-liġi elettorali inti ma kontx tagħmel kawża biex tħassar l-elezzjoni kollha, inti stajt tagħmel kawża biex tħassar l-elezzjoni f'distrett partikolari.
Għassaj, tamil 12 il-distret.
Tajjeb, il-sekret tamil 12 il-distret. Imma mux blanket għalija kolla. Għalet il-qorti nista' waqfu elezzjoni f'distret partikolari, imma mux l-elezzjoni kolla. Mill-ewel għamel kawza, Pellegrini appella di, il-każ reġa' instema, dam demaddem id-disa' ta' fil-ħodu. Fil-fatt sal-erba' nostru l-offsenar, il-ħadd tinfeta l-qorti apostolija.
Il-ħadd qabel u l-ħadd tal-elezzjoni.
Il-ħadd tal-elezzjoni. U fil-fatt il-Pellegrini telfa. Issa, il-kellek ukoll organizzazzjoni ma żewġ naħat, kulħadd jipprov dit-trasport, l-aħjar organizzazzjoni m'ebda dubju li xejn kienet tal-Kummissjoni.
Tal-Partit taħt l-Umbrella, nimmaġina mhux
hekk. Tal-ġunta. Tal-ġunta kienet l-aħjar xismu. Li dawna huma stess ammettew li ġarrew 4664 raġel jew ma jiflaħx jew inkella li kienu anzjani biex waslu. Minnaħa tagħhom l-MLP ukoll insistew ħafna ma' supporters tagħhom biex waslu n-nies, imma l-iktar ħaġa importanti f'din l-elezzjoni minn dan ir-rigward. Kemm kienet qawwija it-turnout.
Kemm kien hemm nies li mar jivvotaw ġew?
Għall-ewwel darba it-turnout qabeż id-9 fil-mija. Kellek kien 9.77 fil-mija. Kellek id-darba 17,500 iktar registered voters milli kellek fil-1955 u b'kollox ivvutaw iktar minn 1955 ftit iktar minn 30,000. Votat, vuol dire kellek turnout massiċċa. U interessanti hija li mill-151,500 votant li votaw, kellek biss 927 vot li kien invalidu. dinha interessanti ħafna inħabba l-fatt li wieħed kien jistenna li dik il-konfużjoni kollha tal-ismijiet u x'nafin, iċ-ċansis kien se jkun ħafna ikbar li jkollok vot invalidi. Nuru turi wkoll l-attenzjoni kbira li kien hemm tan-nies biex jivvutaw. Issa, ir-riżultat. Il-Partit Nazzjonalista ġab 63,262 vot, jiġifieri 42% tal-votanti u rebaħ 25 siġġu.
Naturalment inti qed tgħid. Voti first count.
First count qed ngħid.
Jiġifieri probabbilment meta tmur.
Se nitkellem fuqhom. Se nitkellem fuqhom. Il-Partit Laburista ġab 50,974 vot. 13,000 differenza. 33.8% u rebaħ 16 siġġu. Il-Partit ta' Pellegrini ġab 14,000 vot, 14,285, 9.5% u rebaħ 4 siġġijiet. Il-Partit ta' Ganado 13,968 vot, jiġifieri
9.3%.
U ġabu 4 siġġijiet. Il-Partit ta' Mabel ġab 7,290 vot, jiġifieri 4.8% u rebaħ siġġijiet.
Ma di interessanti ja, sebaċ il-differenza fil-voti allora bej mej bil-percentaġġ, bej mej bil u l-partiti żgħar l-oħrajn, ma kienx kbira si differenza fis-siġġijiet.
Le, ma b'7,000 Malta.
Għax ikunu ferxin.
Minn tista' jġib iktar minn siġġijiet.
Iva, għax hu l-oħrajn kemm ġabu rġa' fakkarni.
L-oħrajn liema.
Il-partiti żgħar l-oħrajn.
L-oħrajn wieħed 14,000 metej. U liħor kważi 14,000.
Għalja, kien nofs. Kważi
ġabu nofs taħħom. Issa, s-sġijiet.
S-sġijiet għamil l-wirt nazjonalista.
Ġab nofs s-sġijiet għal kem ġab 42% tal-first count votes. Issa, di l-elezzjoni għal fatt li f-Malta jintirtu l-voti, il-sistema ħadmet perfettament. Għax jekk inti tara x'kien il-last count, u dak jgħod. Fil-fatt il-last count il-Partit Nazzjonalista kien wiret 8% tal-voti tela 50% u ġab 50% tal-siġġijiet. Il-Partit Laburista li ma wiritx kien ġab terz tal-voti u ġab terz tal-siġġijiet. Jiġifieri s-sistema tal-ħadmet tajjeb. Qed ngħidha di għax ħafna darba jkollok comparisons, siru comparisons ma dak li ġara fil-1981 xajdu fil-1962 l-Partit Nazzjonalista ġab 42% u ħal-Gvern Fideh. Il-differenza kienet din li fil-62 il-sistema tal-qassim tal-voti skont il-wirt ħadmet kif suppost taħdem. Fil-81 biżewġ partit il-kbar ma ħadmitx tajjeb għax ma riflettitx il-vot il-vot tal-ikbar tal-ikbar partit. Issa, għandek ukoll kwestjoni ta' minn semmu għax daw jissemmew ħafna u forsi minn kont jismana jkont jaħseb fihom ikollu ċertu affarijiet mhux ċari f'moħħu. Fil-1971 fejn kien hemm il-kwestjoni jekk il-ħames siġġu fuq il-ħar Ormi u ħażabbuġ kienx sejmu lej partit jew ieħor kieku mar lej Partit Nazzjonalista. Allura l-Partit Nazzjonalista kien jirbaħ bis-siġġijiet imma kien jitlab bil-voti, dika marta jef fis-sens li trebaħ mill-Partit Laburista. Però fis-71 seta ġir każ li kellna fin-1981. U jiena ma naħsibx li kien jibqa' jikkontestaħ dak ir-riżultat Borġ Olivier, inħabba l-mod ta' kif kien jirraġuna, però jiena ngħid li l-Partit Nazzjonalista ġab dak ir-riżultat bidejh kieku għal dik il-kwestjoni. Għax jiena nemmen li ma jmissux sa l-eżerċizzju li sar li nofs il-distretti jitellaw 6 u nofs il-distretti l-oħra jitellaw 5. Jiena ngħid li dika kienet attentat biex nifluenza il-vot. Issa, min-naħa tal-mexxejja tal-partiti, minn għal ebda dubju ta' xejn, l-iktar li ġab voti kien Mintoff li personalment fuq iż-żewġ distretti li ħareġ ġab 8,675 vot, li kienet rekord għal dak iż-żmien. U kien fil-fatt 1130 iktar mill-li kien ġab fl-edzju tal-55. Meta tqis li dana kien taħt interdett, dana kien trijonf. Borċo Livir ġab 4166 fiż-żewġ distretti li ħareġ, żieda ta' 390, Pellegrini ġab 2684 u Kanadu 3059. Waqt li Strickland personalment ġabet 2315. Issa, Mintoff, Ganado u Pellegrini telaw minn żewġ distretti, waqt li Borċo Livir telaw minn distrett wieħed.
Kien tela. Dejjem ingħata l-millja dejjem kien ibgħat mill-Belġor Borċo Livir kien hemm kollu voti tajbin. U fuq id-distrett li hemm il-Mellija u San Pawl Bar hemmhekk dejjem kien ibgħat.
Kien ibgħat iva.
Jitkaxkar. U fil-fatt qed tajtlaqas telha minn hemmhekk.
Le ma telax minn hemmhekk.
Ma Mintoff kien jiġri miż-żewġ distretti
kumdita kbira. L-ewwel u t-tieni. Issa il-Times of Malta qalet li l-maġġoranza tal-elettorat kien wera r-reżistenza tiegħu għas-soċjaliżmu u l-elezzjoni kienet li socialist infiltration imma had penetrated very deeply. Issa dana nafu x'jiġri kulħadd li jagħti l-interpretazzjoni tiegħu b'dak li ġara.
Imma okej, indipendentement mill-interpretazzjoni tal-Partit Nazzjonalist, tal-Partit Laburista, Times, eċetera, eċetera, eċetera. L-interpretazzjoni tiegħek x'inhi?
Jiena naħseb li il-riżultat kien juri b'mod ċar kif kien moħħ il-poplu tal-votanti. Għaliex, għax m'hemmx dubju li l-Partit Laburista kellu kollox kontra tiegħu f'din l-elezzjoni, voldi di każ żgur xi ħaġa ma tistax tixħadha. Il-Mintoff stess qal iddiskriva l-elezzjoni bħala the most unfair elections li kienu qatt saru f'Malta u qal li r-reliġjon had been thrust into the dirt of politics. Qal ukoll li kien il-kleru li ta' rebħa lil-partit nazzjonalista.
Però kien hemm element ta' verità fiha.
Kien hemm, m'hemmx dubju li kien hemm. Però jiena naħseb li kien hemm xi ħaġa oħra wkoll involuta. Il-Partit Laburista fl-opinjoni tiegħi kien ħadaqqa ta' ħarta kbira wkoll b'dak li kien ġara bl-irvelliet ta' 1958. Fil 1958 il-Partit Laburista kien inkwita ħafna nies b'dak l-irvellijiet. U allura it-timbru li kien ħa kien partit li kien lest li juża l-violenza. U ħafna nies kienu jiddejqu minna. Kien hemm ukoll nies li apparti biex ngħidlek sentimenti qawwija ħafna reliġjużi kienu jaraw il-ġlieda mal-Knisja bħala waħda għal xejn. U dawna allura it-tendenza tagħhom kienet li ma jafdawx lill-Mintoff. U għalkemm nerġa' ngħid m'hemm ebda dubju li il-Partit Laburista kienet jiġġieled kontra kulħadd fil-elezzjoni, naħseb li parti mit-telf tal-voti kien ukoll dovut, għal dawk li ma kinux approvaw għal metodu li kien mexa bih il-Partit Laburista partikolarment taħt mexja ta' Mintoff nitkellem, mhux kienu ħarsu lej Mintoff f'dak li ġara. Mintoff ħareġ jgħid li l-partit jista' jiftaħar li kellu 51 suldat tal-azzar. 51,000.
Jekk fuq diġà jiġifieri jekk ma nafx mill-memorja jgħidli jekk hux korrett jew le. Imma qisu f'ta' tletinijiet u f'di qisu kien hemm terz tal-votanti li marru kontra dak li qed tgħid il-Knisja fit-tnejn. Qisu għandek allura element kostanti fil-popolazzjoni Maltija. Strickland u Mintoff żewġ karattri differenti, żewġ policies differenti, imma minkejja dan qisu għandek terz kellek dak iż-żmien illu probabbilment ikun aktar terz tal-popolazzjoni li kienet lesta li tmur kontra dak li qed tgħidlhom il-Knisja meta tiġi għal voto.
Iva, jiena naħseb li din hija reazzjoni ta' dawk li kienu jħossu li ħajjithom hija kkontrollata mill-Knisja. Wis, qegħdu niftakru li il-kalendarju tal-Malti dak iż-żmien kien idur kollox mal-Knisja. minn meta jitwielet sa kemm immut. Il-Knisja kellha sej kbir f'kull ma jiġri fil-pajjiż, xi kultant sej disproporzjonat fejn jitlu ċerti elementi, u naħseb l-element qawwi ta' reżistenza għal din state of affairs biex ngħidlu hekk kien qawwi ħafna. U li forsi il-Knisja, mhux forsi ċert, il-Knisja ma kienx tagħti krettu biżejjed għalih. Mhux faċli biex tasal konklużjonijiet ċerti fuq dawn l-affarijiet, però jidher naħseb hemm biżejjed indikazzjonijiet għandpoġġi hekk, biżejjed indikazzjonijiet li fil-fatt għandek sezzjoni qawwija tal-poplu li kienet ma toġobix
l-attitudni u l-poteri.
L-attitudni biss biex ngħidlek il-preżenza tal-Knisja f'kull parti tal-ħajja tagħhom. U waqt li kien hemm oħrajn li kienu jħossuhom komdi biha din u ma kienu jaraw xejn ħażin fil-perpetuazzjoni tagħha. U naħseb waħda mill-affarijiet li ħareġ fil-elezzjoni hija l-mod ċar ta' din id-diviżjoni fil-mentalità. Però jiena ngħid ukoll għalhekk se niġi għaliha, jiena ngħid ukoll li għandek sezzjoni qawwija wkoll minn dawk li votaw li ma kontx lesti votaw lill-Labour Party appoġġi għalhekk. Inħabba l-fatt li vera kellhom biżar reliġjuż. Li dawna kienu ċerti minn dak li kienu jisimgħu li jekk jitla' l-Labour Party Malta se tispiċċa stat komunist, li Malta, li reliġjon f'Malta se titkisser, u dawna minn dak lat kien jaraw l-affett kollha li bnew ħajjithom madwara jisfaxxa fix-xejn.
Ma naħseb ukoll minn ħadd tan-nies li votaw il-Partit Laburista qatt ma jkollok raġuni waħda, jkollok gruppi differenti b'raġuni differenti. Kellok ukoll biċċa forsi mhux żgħira ta' nies li kienu jħossu li l-policies li kien mexa bihom il-partit. Laburista kienu aġevolawhom.
Iva, jien semmejna fil-programmi ta' qabel, programmi ta' qabel semmejna li waħda mill-affarijiet li kellu favur tiegħu l-Partit Laburista kien eżattament dak. Li ħassew li meta Mintoff kien Prim Ministru, il-programm soċjali tiegħu kien wieħed li jien ħafna nies biex ikollhom livell ta' għixin aħjar. Għaliex kien hemm dik l-entużjażmu kollu fil-bidu favur l-integration. Inħabba it-twemmin li kien hemm fost il-maġġoranza tal-poplu li l-integration kien se ġibilhom livell ta' għixin aħjar. Wara kollox il-maġġor parti tan-nies u naħseb bid-dritt kollu, naħseb in-nies kollha, futanti kollha, bid-dritt kollu jistennew li meta jvutaw għall-partit dak il-partit se jtejbilhom il-kondizzjonijiet tal-ħajja tagħhom. Naħseb li hija ħaġa naturali u għalhekk qegħdin ukoll waħda mir-raġunijiet li għandek l-elezzjonijiet jistennew li jkollok il-gvernar tajjeb tal-pajjiż, però żgur jistennew li il-pożizzjoni ekonomika tagħhom tkun eġevolata.
U taħseb ukoll li kien hemm xi element ta' qasma soċjali, jiġifieri ċertu kategorija, ċertu klassi soċjali tkun iktar lejn jew lejn oħra?
Iżgur bil-forsi jekk inti klassi soċjali li tkun l-iktar batuta fil-pajjiż, hija klassi li qed tfittex biex ngħidlek iċ-champion tagħha minn se jimbotta il-ħtiġijiet tagħha, minn se jagħmel enfasi fuq il-ħtiġijiet tagħha, minn se jagħmel enfasi fuq kif tista' tejjeb is-sitwazzjoni tagħha.
U naħseb intuf bil-karizma tiegħu, naħseb dak element ieħor kien importanti fil-vot, il-karizma ta' Mintoff.
Mintoff il-mod kif kien kapaċi jwassal il-messaġġ tiegħu. Il-mod kif kien kapaċi jikkonvinċi li l-minet jisimgħu li fil-fatt għandu t-tweġiba għal-problemi tal-pajjiż, s'intendi tagħtu saħħa politika kbira.
U l-mod kif kien l-affarijiet komplessi jirriduċihom għal-mod.
Għalhekk tikkonvinċihom, għalhekk tikkonvinċihom in-nies, għax inti dan ħanniħu eżempju eżempju off the cuff ma naħseb li huwa ċar. L-inti tajt aħna kun qed nitolbuhom tal-Ingliżi miljun lira. Ha. Miljun lira ta' kemm hu milhom biex jagħmlu aircraft carrier da ta'.
Inta seg biz dak iż-żmien
aircraft carrier. L-eżempju, issa ma jfissirx li għax dal-prezz aircraft carrier il-gvern Ingliżi jgħidlek huwa mhux daqs aircraft carrier ma ħantuhom dal-flux.
U m'għandhomlu x'aircraft carrier.
L-ebda gvern ma jagħti flus lill-pajjiż ieħor u jħares lihom minn dak minn dak l-angolo.
Jien insemmi eżempju darba smajt nintof jgħid irid jikkritika n-negozjanti. Għal da negozjant x'inhu? Jixtri l-affarijiet bl-irħis
u
jbiħħhom bil-għoli. Jiġri qed jgħidlek, u inti tajtha, mhux
fir-realtà qed jgħid il-verità.
Iva u le.
Iva, imma qed jgħid il-verità, il-bażi hija vera. Għax da minn hemm jagħmel li jeħi n-negozjant. Imma le ma
kellu ħabda niftakar
jew jekk il-messaġġ jitwassal b'mod ċarissimu.
Permettili, meta kien ġie biex ineħħi l-fakultà ta' teoloġija mill-università, fil-parlament minn tof kien qal, imma jfim di da. L-eretiċi kollha teoloġi kienu kollha studjaw teoloġija, ġifieri jisak
il-fakultà teoloġija.
Il-fakultà ta' teoloġija tipproduċi l-eretiċi mhux il-ċis. Kellu dil-ħabta li kważi meta tisimgħu tajt kif ħadd wieġbu da.
Le, min tof kien di arch politician, poġiek, u għet najt ek, min ix għet najda b'disprezz, għet najda...
Għet communicator.
Lek, u communicator. Di arch politician jek mux good communicator, ma jiswih xej, jikon politikan tajjeb. U allura kien juża dal-kapaċitajiet biex id-nis mux iġbidhom isaħħarhom warajk, fil-realtà, u jikonvinċihom li u biss kellu it-tweġiba l-kollha.
Ġew tħobbu ħafna u tobodu ħafna.
Issa, interessanti x'qal ukoll Borġ Olivier wara l-elezzjoni. Dana qal li kien rebaħ il-Partit Nazzjonalista minkejja li il-kampanja li għamlu l-partiti l-oħra kollha kontra tiegħu, qal ukoll li kienet rebħa l-rebħa tal-partit kienet rebħa għall-Knisja inħabba l-fatt li kien juri li l-Maltin ridu iżommu il-tradizzjoni kattolika tagħhom. Il-kritika l-Labour Party għal li dana kien it-tort tagħhom li tilfu l-elezzjoni u mandomx waħlu fil-Knisja. Għax wara kollox kien mintof li fetaħ il-ġlida kontra l-Knisja. Jekk il-Labour Party kien vera jemmen għal Borġ Olivier li l-elezzjoni kienet unfair, ma kienx bil-fir, allura imissu għamel kif kien għamel fil-referendum ta' integration il-PN, meta kien jemmen li il-referendum ma kienx fair u bojkottja l-elezzjoni. Minnaħa l-oħra, għal Borġ Olivier, issa ix-xogħol tiegħu kien di immediate task li jiġi s-settiljat b'mod kemm jista' jkun malajr il-futur kostituzzjonali ta' Malta. In-nota li minn l-ewwel jitfa l-aċċen fuq l-indipendenza. U wissa.
Jiġifieri meta qed jgħid fuq il-futur kostituzzjonali, mhux qed jgħid inħabba l-oġġezzjonijiet li kien hemm għall-kostituzzjoni preżenti.
Dak l-ewwel pass. Issa qed jgħid li l-ewwel ma jrid isir hija jekk ir-relazzjoni bejn il-gvern Ingliż u l-gvern Malti jridu jkunu tajbin, irridu jitpoġġew fuq bażi soda u biex jitpoġġew fuq bażi soda rridu jsiru t-tibdiliet kostituzzjonali. Kien beħsiebu jitkellem dwar dan mal-gvernatur u jekk l-affarijiet imorru tajjeb u kien iwaqqaf gvern kemm jista' jkun malaj. Imma ma skludix il-possibilità li ma jiffurmax gvern jekk it-taħdidiet kostituzzjonali ma jmorrux tajjeb. Mela kien hemm din il-kavet biex ngħidlek din il-kundizzjoni li jekk ma jmorrux tajjeb it-taħdidiet dwar it-tibdil li rrid fil-Kostituzzjoni u ma jkunx lest li jifforma gvern. Sa meta m'lek.
Jiġifieri hawnhekk kien qed jagħlaq it-toroq tiegħu ma kien qed jagħlaq it-toroq tal-gvern Ingliż ukoll.
Iva u le. Għax u kien qed jgħid ma niffurmax gvern li jekk ma tinbidilx il-Kostituzzjoni. Però meta kien qed jagħmel hekk, kien qiegħed ipoġġi lilu nnifsu f'diffikultà wkoll, u d-diffikultà kienet din. Kienet jassumi li l-gvern Ingliż lest li jitkellem miegħu dwar il-Kostituzzjoni meta u għadu biss mexxej ta' partit imma mhux prim-ministru. U dan kien sogru kbir. Issa ħafna jemnu u din ħabba l-fatt li kien hemm kittieba li qalu għalhom għalita din. Kienet il-professur Edith Dobie fil-ktieb tagħha Malta's Road to Independence li qalet li Borġ Olivier aċċetta li jifforma gvern wara li nata assigurazzjonijiet mis-Segretarju tal-Istat li kien se jibda l-Kostituzzjoni. Da mhux veru. U niġu dwar dan programm jew.
Interessanti ħallejtna fl-aħħar bil-xi ħaġa to look forward to kif jgħidu l-Ingliżi għalhekk jien fader Joe Borġ flim kien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament aqwa l-bħallum ġewwa biex taraw. Qala l-Professur Perotta qed jgħid dak li qal il-Professur Dobie mhux vera u x'inhuma l-implikazzjonijiet ta' da saħħa.